Otvíráme Boží slovo a najdeme si druhý list do Tesaloniky, 2. Tesalonickým, kapitola 2. Anebo Šeberovským, to je vlastně totéž, kapitola 2. Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem jehož budeme shromážděni, prosím vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řeči či listem domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně už měl nastat. Žádným způsobem se nedejte od někoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Bůh, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu božím a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal ještě, když jsem byl u vás? Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci Satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemocnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě. Neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. Apoštol v tomto oddílu se zmiňuje o třech hlavních událostech či tématech. Vytržení církve, ta druhá oblast je království Satanovo a ta třetí království Pána Ježíše Krista. Nebojte se, nebudu se pouštět do těchto témat, protože jednak bychom to nestihli a jednak by to bylo dost složité. Ale naším odrazným ústem pro naše zamyšlení u Božího slova bude ten verš 10. Je tady řeč o lidech, jako kdyby to byla naše současnost. O lidech, kteří nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. No, prosím vás, copak existuje pravda, která člověka může zachránit? No, nejspíš ano, pořád přemýšlím o tom Kainkovi, udělal to, neudělal. Možná, kdyby vyšla najevo ta skutečná pravda, jak to doopravdy bylo, že by ho to zachránilo. Existuje opravdu nějaká pravda, která může člověka zachránit? Za několik dní bude výročí vzniku Československého státu 28. říjen 1918. Jak ten čas letí? A vlastně teď na podzim, už je to 15 let, kdy se začal scházet hlouček lidí v hotelu Opatov a od té doby datujeme 15 let Šeberovského sboru. Ale vraťme se k tomu historickému okamžiku, kdy vznikl znovu po 300 leté době temna, jak říká Alois Jirásek, znovu tedy stát Čechů, Moravanů, Slezanů, Slováků, pod jednou jedinou vlajkou. A dva roky po jeho vzniku Národní shromáždění odsouhlasilo podobu prezidentské vlajky s historickým nápisem z doby mistra Jana Husa. Před chvílí jsme to s dětmi viděli. A na tom krásném obrazu nádherný heraldický symbol toho lva je ještě úžasnější nápis Pravda vítězí. Určitě jsme byli moc rádi, když této proklamaci se přihlásil i Václav Havel. Ještě to trochu rozvinul. Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. My starší si to ještě pamatujeme, že? No brzy se ukázalo, že s tím vítězstvím to není tak úplně lehké, a tak se objevila další varianta. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Dnes o tom víme své a každému je jasné, že pravda to má na světě moc těžké a sama od sebe nevyhraje. To se mýlil Havel, to se mýlil Masaryk. Co je tady špatně? Která pravda vítězí? No tak můžeme i domů, teď to všecko víme předem. Děkujeme Evičce, to je dobrý, to je takový důkaz, jo, že lidi ještě neusnuli. Dobrý. No rozhodně nezvítězí ta pravda lidská, která se relativizuje a je to dnes profanovaný, zdiskreditovaný pojem, jak to známe z různých proklamací, zkorumpovaných politiků a stranických přeběhlíků. Kdo by neznal ten výrok Piláta? No dobře, ty říkáš, že jsi syn Boží, že jsi pravda, ale co je vlastně pravda? Dnes už se o té pravdě radši moc nemluví, protože přece každý má svou pravdu a tak se mluví spíš o toleranci. Domluvme se tak, že každý budeme mít nějakou tu svoji pravdu a abychom se nepoprali mezi sebou, tak prostě musíme být tolerantní a to strašně moc, pořád víc a víc, jak je to stále složitější. Ale vraťme se k tomu Husovi. Avička už nám řekla, jaká že to byla pravda, pro kterou se nechal upálit. To nebyla ta jeho Husova. V době Husově bylo každému jasné, že se jedná o pravdu Boží, pravda Páně. Ta jediná je absolutní, skutečná a ta jediná také zvítězí a už zvítězila. Aby proklamované heslo tedy bylo pravdivé, měli bychom to na té vlajce trošku upravit a napsat tedy tak, jak to bylo původně zřejmé, pravda Páně vítězí. Protože jedině on nejen má pravdu, ale on je pravda. Jen Ježíš, syn Boží, také mohl říci, já jsem ta pravda, cesta, život. A nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jen z Božího slova poznáte pravdu a jen tato pravda vás může vysvobodit. A je to pravda, do které nás uvádí Duch Svatý. Proč tedy tato nadčasová absolutní pravda na zemi nevítězí? Odpověď jsme měli v tom našem textu. Protože lidé tuto pravdu nepřijali. Proč? Protože milovali více tmu. Je to docela logické, když člověk přijde do sklepa, kde je tma jako v ranci a sotva si zvykne na to šero a tyčinky v oku začnou pracovat, aby něco viděl. Teď tam někdo přijde a rozsvítí třeba pořádný reflektor, to je rána do očí, je to nepříjemné, vypni to, bodá to do očí. Ten, kdo si zvykl na tmu, těžko snáší najednou světlo. A je to úkaz, který je trvalý. Dobře, stane se vůbec něco, když zůstaneme u té své malé lidské pravdy, na kterou jsme si zvykli, a nepřijmeme tu pravdu Boží? Stanou se dvě věci. Odmítat Boží pravdu znamená odmítat Božího syna. Dobře, a co z toho? Je to vážné, protože kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží zůstává na něm. To čteme v Bibli. A ten druhý dopad, to jsou praktické důsledky na život člověka, který tuto pravdu nepřijal, odmítl. A tak si musíme otevřít list Římanům, kapitolu 1, a chvilku se budeme věnovat několika veršům. List Římanům, to je mezi Pavlovými listy taková Beethovenova 9. To je teologický koncentrát, kde se dozvídáme to podstatné. Budeme postupně číst několik veršů z první kapitoly od verše 18. do 32. Je to takový boží popis bezbožníků, žádné veselé čtení, nic hezkého, ale uvidíme sami, že ten popis je pravdivý. Je to věrný popis skutečnosti. Nečteme tady nic o takovém pozitivním vývoji, o evoluci, že člověk začal kdesi dole, postupně se stále zlepšoval, zdokonaloval, že prostě směřoval vzhůru. Jak by bylo na světě krásně, kdyby to byla pravda, že by člověk, lidé byli stále lepší. Ale žel, člověk nijak nespěje od nižšího a horšího k vyššímu a lepšímu. Spíš to vypadá, že ten proces je právě opačný. Devoluce. Začal nahoře, ale kvůli hříchu se člověk propadá stále níže do hlubin degradace. Apoštol Pavel tady uvádí 4 oblasti, kde se projevují následky toho, když člověk nepřijme Boží pravdu. Tak ta první oblast je oblast vnímání, myšlení, přemýšlení, verš 18. až 20. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil, jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Oblast vnímání, přemýšlení, to je úžasné. To je skvělý boží dar, který vlastně nemá obdoby ve všem ostatním stvořením, které můžeme poznávat kolem sebe. Zvířata jsou nádherná, ale tuto schopnost kombinovat, to prostě nedovedou, to nemají. O čem člověk asi přemýšlel, o čem uvažuje? Přemýšlí snad o božím díle? O tom, jak je možné Pána Boha znovu najít, poznat, slyšet? Lidská historie začala člověkem, který Boha znal. To není příběh z nějakého zvířete nebo divocha, který uctívá modly a který se potom v člověka inteligentního teprve vyvinul, a aby pak uctíval jednoho Boha. V lidské historii je to právě naopak. Na počátku lidé Boha znali. Slyšeli jeho hlas. Když ho slyšeli, viděli, jo, to mluví Bůh. Nepochybovali o jeho existenci. Ale prostě se vydali svou cestou, to znamená cesta bez Pána Boha. Bůh sám sebe zjevil a ukazuje se lidem skrze své dílo, stvoření. Z toho světa, který je kolem nás, si můžeme uvědomit, že tu je Bůh, který má moudrost něco vyprojektovat, naplánovat a také to zrealizovat. Rovněž si podvědomně uvědomujeme, že Bůh je věčný, tu jeho věčnou moc a božství. Protože přece, když Bůh je stvořitel, tak je jasné, že nemohl být sám stvořen. Tyto skutečnosti o Bohu nejsou ve stvoření nic utajeného, ale jsou vidět, jestliže lidé přemýšlejí o jeho díle. Dokonce i král David, když psal různé žalmy za různých životních situací, se tak dívá po obloze, a přestože tehdejší vědecké poznání bylo nesrovnatelně nižší než je dnešní, on tam viděl to, co my mnohdy dnes nevidíme. A říká, nebesa vypravují o boží slávě a dílo rukou jeho zvěstuje obloha nebeská. A lidé? V době apoštola Pavla to bylo tak, a Pavel to popisuje, že lidé tuto pravdu potlačují, nebo aspoň zamlžují. Znají pravdu o Bohu, ale neumožňují té pravdě, aby působila v jejich životech. Potlačují ji prostě proto, aby mohli žít po svém, aby je ta pravda neobvinovala. Když Boha odmítnu, budu si moci dělat, co chci, co se mi líbí, a nikdo mě nebude omezovat a ani to moje svědomí, stačí pořádně zašlápnout, mě do toho nebude mluvit. A z této představy se zrodilo odmítnutí pravdy. Důsledek? Převrácení pravdy v lež. To je zajímavé, kde není pravda, tam není vákuum. Neutrální klíma. Ona je tam lež. A výsledek, jsme na tom tak, jak jsme. Oblast myšlení. Další oblast, 21 až 23. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se odstla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli do bláznovství. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Pravdu odmítli. Bůh nezájem. Lidé tady znali Boha, ale nechtěli se mu podřizovat a nechtěli ho ctít a respektovat. A tak místo, aby mu byli vděční za všechno, co je obklopovalo, nechtěli mu děkovat ani ho ctít. Brát boží dary, to samozřejmě ano, na tom se dá přece slušně vydělat, ať už těžíte uhlí nebo ropu, nebo kácíte stromy, těžíte diamanty nebo zlato, v té země se dá toho najít celá hromada. Ne už vděčnost dárci. Asi proto lidi většina tedy přejímá hypotetickou teorii, že všechno povstalo z ničeho samo od sebe, a k současnému stavu se dopracovalo vývojem, i když, pokud vím, žádný důkaz, jak jeden druh přechází v jiný druh, ještě nebyl nalezen. I tento způsob smýšlení se vymstil. Zavedl lidstvo člověka na cestí a jeho zbloudilá mysl se ocitla ve tmě. Když Pavel přišel do Atén, rozhlédl se, tak celou řeckou historii shrnuje do jednoho výroku. Doba neznalosti, doba ignorance. Tím, že člověk Pána Boha odmítl, odmítl a nepřijal jeho pravdu. Neměl komu by se klaněl. jenomže no to má zase háček. Člověk je totiž utvořen tak, že potřebuje něco uctívat, něčemu se klanět. To rozvádí ve svém úžasném díle Dostojevský. A myslím, že když se podíváme i po vyspělých kulturách v Německu, kdekoliv jinde, tak tam to vidíte. Je to nepochopitelné, že moderní, inteligentní člověk přesto se neobejde bez různých horoskopů a nevím všeho možného, co by ho nějak ujistilo o čemsi, co nemůže nahmatat. Když nebudete uctívat pravého Boha, budete ctít Boha falešného, zejména když si ho sami vytvoříme. Člověk zaměnil slávu pravého Boha za bohy náhradní, které si sám udělal. A tak vyměnil slavné za bídné, ryzí, za podlé a za to, co se dá podplatit a koupit, pravdu za lež. Na prvním místě v seznamu nepravých a náhradních bohů je sám člověk. A tak se naplnil vlastně Satanův záměr, když řekl Evě v ráji, budete jako Bůh. Satan vždycky vede lidi k tomu, aby žili a jednali podle hesla, a teď pozor, sláva lidem na výsostech. Místo, aby to byl člověk a žil k božímu obrazu, udělal si sám své bohy ke svému obrazu a tak se propadal stále níž, než je to, co uctívá. Nezájem o Boha. Ale ještě třetí oblast, verš 24 až 27. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla, vyměnili boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budiš veleben na věky. Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádosti jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odpletu za svou scestnost. Můžeme to nadepsat snad jako požitkářství a zvrhlost. Totiž od modlářství k nemorálnostem je velmi blízko. Když je člověk sám sobě Bohem, může přece dělat, co se mu zachce. Své žádosti uspokojovat bez obav, že bude potrestán. S tou boží pravdou jsme my lidé vždycky byli na štíru a vedli válku. A ta vyvrcholila tím, že jsme vyměnili pravdu za lež a zcela zavrhli boží pravdu. Totiž tou základní lží je to, že člověk může být sám sobě Bohem. Sobě sloužit, pro sebe žít, sebe uctívat a ne stvořitele. No a výsledkem tohoto sebe zboštění je bezuznost, požitkářství. Pavel tady uvádí věci, které jsou označeny jako proti přirozenosti, které jsou v písmu znovu a znovu odsuzovány. A pro tento hřích Bůh, takový zvláštní termín, vydal lidi na pospas. To znamená, ponechal je sobě samým, aby pokračovali v tom, co se jim líbí, na cestě jejich své vole, a ovšem sklízeli i následky. Sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. To je i smysl toho 18. verše. Boží hněv se zjevuje z nebe. Pán Bůh svůj nesouhlas a hněv nezjevuje tím, že pošle z nebe oheň, ale tak, že člověka ponechá na jeho zvrhlých cestách. Ale ještě je to náročné na vaši trpělivost. Je tu čtvrtá oblast. A tím vlastně tuto kapitolu uzavřeme od verše 28. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plně nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, spupní, nadutí, chlubiví, vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti. A přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují. Čtvrtá oblast. Dělali, co se nesluší. Když člověk začal pociťovat tragické následky svého odklonu od Boží pravdy, skoro bychom si mysleli, že by se mohl chtít vrátit zase k Bohu. Ale ono to dopadá právě naopak. Pán Bůh člověka ponechal sama sobě a tak je to s ním jen horší. Protože se lidé nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli. Jaká to je zvrácená mysl? To je mysl, která není schopná správného pravdivého úsudku a nepočítá s Božím spravedlivým soudem. Lidé si uvědomují, že co dělají a co se děje, je nesprávné, že tam je něco špatného. Pavel tady uvádí 24 věcí určitých, konkrétních, a sami cítíme, že jsou aktuální, živé, pravdivé také v dnešní době. Nezlepšilo se to za ta 2000 let. Ale to nejhorší je, že to nejen sami dělají, ale ještě k tomu povzbuzují a podněcují jiné a tleskají těm, kteří takové věci dělají. Možná to začíná někde v gangu mladých, kde se mladěši předvádějí, který tedy bude mít kontroverznější a radikálnější názory i činy. To opravdu není cesta k lepším zítřkům. Vyměnit pravdu za lež znamená jediné. Pád, problémy, problémy. Tak člověk začal poznáváním Boha, ale končí tím, že tuto možnost Boha dále poznávat a mít s ním vztah ze své mysli, ze svého srdce vyřadil. Na počátku v tom, co Bůh vytvořil, stál člověk na místě nejvyšším a měl tu být k Božímu obrazu. Ale končí hlouběji než divá zvěř. Smutný závěr. Přece nemůžeme končit takhle ponuře a chmurně obrazem vlastně reality tak, jak ji známe. Otočme list, jediný verš, už jenom slibuji. 1. Tesalonickým 2.13. Tam přece jenom to dělali trochu jinak. Nejenže pravdu nepřijali, ale Pavel píše, děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti, ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. Jak přijali Boží slovo? V rychlosti 3 rysy. Vysoce si cenili Božího slova. Nepřijali je jako slovo lidské, ale opravdu jako slovo Boží. s Biblí nemůžeme nakládat jako s běžnou jakoukoliv knihou, protože Bible má jiný původ, jiný charakter, jiný obsah a váhu. Prostě Bible je slovo Boží. Je to fantastické. Vznikala v období 1600 let, 66 knih. Bible to znamená přece soubor nějakých knih. Psalo asi 35 autorů. Vzájemně se většinou nemohli znát, ale přesto texty se vzájemně doplňují a jsou v naprostém souladu. To proto, že byla inspirována Duchem Božím, psali je lidé, kteří byli vedeni Duchem Božím. Boží slovo je svaté, čisté, dokonalé. A podle toho, jaký máme vztah k Bibli, to vyjadřuje i náš vztah k Ježíši Kristu, protože to on je živé slovo. Ježíš a slovo s velkým S jsou v podstatě totožné pojmy. Obojí je člověku chlebem, světlem i pravdou. Vysoce si cenili Božího slova. To druhé, přivlastnili si Boží slovo. Přijmout můžeme dvěma způsoby. Slyšíme ušima a zase to tím druhým uchem může zmizet. A slyšíme i, jak to říct, prostě svým nitrem, srdcem. Tesaloničtí slyšeli oběma způsoby. Boží slovo se stalo součástí jejich vnitřního člověka, života. Pán Ježíš své promluvy k lidem končíval slovy: kdo má uši k slyšení, slyš. A kdybychom to řekli dneska česky, slyšeli jste, tak se zamyslete nad tím, jak slyšíte. A dávejte pozor na to, co slyšíte. Člověk by měl využít každou příležitost slyšet Boží slovo. Aby to nedopadlo jako s některými, kde čteme v listu Židům, nejste ochotni slyšet. Přemýšlení nad Božím slovem je pro náš duchovní život totéž, co je trávení pro tělo člověka. Když nebude fungovat trávení, člověk zemře. Já nevím, jak vy, ale já po obědě, to je konec. Ta krev, která snad byla ještě trochu tady, je najednou úplně někde jinde. A prostě někdy to dobrovolně vzdávám 20 minut. Prostě trávení. Přemýšlet nad Božím slovem, to je zpracovat je svým nitrem a umožnit tomu slovu, aby pod vlivem Ducha Božího mohlo něco udělat se mnou, s tou mojí přirozeností, abych s tou pravdou Boží tolik neválčil. Ono se to projeví navenek, v tom, co člověk dělá, o čem přemýšlí, jak ho to proměňuje. A to je to třetí, oni aplikovali Boží slovo. Činitelé slova. Správně slyšet ušima, ale i nitrem, poslechnout. Protože Boží slovo to nejsou jenom poznatky jako nějaká matematika nebo různé vědní obory. To nejsou jen vědomosti. Protože když je přijímáme srdcem a myslí, tak to vede ke změně naší přirozenosti. Promění to i naše jednání. A to člověk potřebuje znovu a znovu každý den, protože žalmista David říká: o tvém zákoně, Pane Bože, o tvém slovu přemýšlím ve dne, v noci. Pořád. Poslušnost tohoto slova pak uvolňuje tu Boží moc a Pán Bůh nám dává i vítězství. Tak jsme začali tou vlajkou, že prý pravda vítězí. Už víme tedy, že se jedná o pravdu Páně, která vítězí. A měl bych se ptát sám sebe. Dovolil jsem, aby tato pravda začala vítězit také ve mně, v mém srdci, v mém životě, Přijal jsem tuto pravdu, nebo jako ti mnozí, kteří nepřijali. A dovedu tuto pravdu předávat také ostatním.